gepleýär adatlyk radiosu. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyk web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä arkadagyň açylysyna iýerlen ýaşulynyň öýüne gaýdyp gelýärkä ýollu ýogulşy barada berilen habar çekýär. Şeýle-de akıllı şehrin açılsına hayal internet kölü gatarlı. İlatın qad ölçöycüleri bağırlanıyar. Yıladıs üçün tölü geçirmedikleri resminamı berilmeyer diyen atlen çap edilen havarlarımız köpe kollu. İstanbul'un Taksim meydançasına çıkıp Türkmen hükümetine protest bildiren Türkmen aktivisti. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasındaki sevda mümkünçülüklerinin yerli yaşayıcılara döre diyen kazanç mümkünçülükleri var da çap eden havarlarımız hem en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Gadawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Şu ýylyň iýulyna 7-nji, 24-nji iýul aralygynda müňlerçe türkmeniň rus goşunlary tarapyndan bilkastdan we rahymsyz gyrylanyna 150 ýyl bolýar. Emma Türkmenistanyň medeniýeti, türkmenleriň tabiýetlikde we gorkak synyna ýaşamagyna getiren gyrgynçylyklaryň biri hakynda esasan dymmagy saýlap alýar. Adatlyk bilen anonimlik şertine urlaşan türkmen tarihçisinin pikirine göre türkmenlerin Gadawat söwüşünde görkezen kahrymançylyklary ýatlanmagy münasip we medeniýetde Gadawat wakalary barada gepleşikler. Söhbetdeşlikler taýýarlanmasa ol adamlaryň erkinlik ugrunda alyp baran agyr söwüşi şu günki nesillere de, geljekki nesillere de öz mertebäni gorumagyň beýik nuskalarynyň biri bolup hyzmat ederdi. Emma adatlygyň yerli habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä bu söwüşler hakynda tassan hiç saat bilmeyen nesiller kemale gelýär. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran tarihçiniň pikirçe türkmenleriň erkinlik uğrunda göreşleri tarihin sahypalaryna deň bolmadyk söwüşlerde dökülen kan bilen ýazylygy ol ýazgylary öçürmek hiç kime başartmaz.
Sovet yıllarının bilim alan Türkmen alımlarının köpüsü tarihçi Murat Ananipesov'un son Sovet ideologiyası esasını yazan işlerini koyveren yanlışlarını düzeltmeye çalışıyalı. Odal doğruçul öğrenmek mümkünçülük olmadık tarihi vakaları, hususan Türkmenlerin öz azatlıkları kurunun alıp baran görüşlerini, çoğusana basmaçılık hareketi değil yani tezde çıkarıp öz borçlarını yerine getirmek isteyer. Ama yurttak siyasi şartlar buna yol vermeyer deyip söhbetteşimde itti. Şolbrovat'ta ol tarihi tezde çıkas olmayı esasda yüzlemek mümkünçlüğünün karışılığının başka yıllarına hedirkiden xas kovulan onu. Muna Nuriyev, Moşifiyalı tarihçilerin orta mektepların 9. sınıf için tayyarlan Sinaq Oxu kitabının devlet neşriyatına çap edilmeğinin hem suud ediyenin aytti. Türkmen tarihçilerinin işlerinden görünüşüne göre 19. asırın ortalarında Xiva xanlığının 35-40 min öylü Türkmen yaşayıp olur xanlıkta yaşayan ehli ilatın 24-26% düzüptür. Uzak kurun qiyiz kaldıp Gadawat kırgınçılığına gelsek Xiva xanlığını basvalan koşunların ceza verici toparlarının Türkmenlerin kastına çıkmağı esasan olurun basvalcıları görkeden karşılığı bilen bağlı. Türkmen tarihçileri öde işlerine Xiva tarihçisi Muhammed Yusuf Beyani'nin Amerikan jurnalisti Artur Januarius Makkahının işlerini salgılanýarlar. Türkmenlerin başına uruştan son gelen Qovga Patşa koşunlarının baştonu Kaufman'ın Türkmenlere salan azık salgıdından başlanýar. Talap edilýän mukdardaki ätiýaşlyk gallaları bolman son Türkmenler bu buyrugy yerine yetirip bilmeýär. Netijede Rus generali olara 2 hepde wagt berip 610 000 Rus rubly möçberini harwa salgı salýar. Okul kitabının avtorları Kaufman'ın sargıt barada gürleşmek üçün çağıran 17 ket hudasının 5'tini koyverip kalın 12'sini zamun almağının, oların sargıtı tölümü üçün soran vaatının berilmeliğinin Türkmenleri uruşmağı, basvalcılara yeni vredek kaytavul vermeğe mecbur edenin aydiyarlar. Şelikte salgıt tölümögün belenin möhletinin dolmağını hem qaraşmadık general iksanı ceza verici topor düzüp olorun birini ödü yolbaşlıq ediyar.
Tarihi maglumatlar general Galavatçoğun yolbaşlıq eden ceza verici toporunun düdümündeki piyada ve atlı oşunun 10 sani topunun hem bolanlığını. Olorun Gadawat kanalının boyununa, kadirki Göroğlu travında yaşayan Türkmenlere, General Kaufmann'ın öz toparının olsa, Yılanlı Travının tögöröklerinde yaşayan Türkmenleri ağır ve öz devrinde hem görünüşten hayran kaldıran rehimsiz ceza verenliğini korkodiyar. Gadawat kırgınçılığını gözü bilen gören Amerikan jurnalisti McCahan, men henide senli munun yali urşu görmeyenim deyip yaptır. Onun bu urşu arada 1874-ci yılda yazan kitabı son, 1992-ci yılda Türkmençe, Aşgabatda kem çap edildi. Emma Azatlık Radiyesi bu kitabın neçe nuskosunun satılanlığını, ona olan okuzuklanmasının derecesini anıklap bilmedi. Şöyle orada Rusya'da olan Amerikan ilçisi kem 1876-cı yılda Gadawat kırgınçılığının iyiyanından özünün Türkistan birliklerini çap ettiriyor. Yönü son dekolonizasiya prosesinin saklanılmağı bu vakalar hakkında yazılan, çap edilen işlerin öğrenilmeğini ve Türkmen diline tercüme edilmeğini toktottu deyip Aradiyanın tarihçi Sökvet'te şahitti. Onun tasdiklamağına göre Sovet dövrününe Rus padişahının kolonial hücumları neticesinde rehimsiz kırılan Türkmenler var da kavarın Günvatar'da döreden tesirleri bölüklüğün. Marksizm esaslandırıcıların biri olan Friedrich Engels'in Anti-Düring adlı belli serinin Türkmençe tercüme edilme olan komünistlerin yolbaşılığını sosyalizm kurmağa katnaşan Türkmen sanları barıp 1970-ci yıllarda belli oldu.
Emma Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halli'nin yazmağına göre Sovet dövrünün filosoflarının ve siyasi iktisatçılarının arasında bu kitabı elini almadık az bolsa da Engels'in Anti-Düring eserinde Gadawat kırgınçılığı barada aydılan faktlara üns veren tapılmadı ve bu işi tercüme eden Türkmen filosofu Bekmuradov ahiri yanımlar sebeple öz doğduk yurdundan gitmeli oldu. Engels'e dolanıp gelsek, ol Gadawat kırgınçılığını burjuvaz ahlakının yetin derecelerini düşündürmek finansığının çağında yüzlenipdir. Citatanın başı, tercümeden bölüğü bolsu yalı getiriyariz. Diýmek iki erkin doly diňligini ýok etmek üçin we sivilizlenen talançy döwletleriň izde galyk halklar barasynda edýän hemme maskaraçylykly işlerini tä ruslaryň Türkistanda eden wagşylyklary ýaly işlerini çilnide aklamagy mümkinçilik berýän ahlagy tasdik etmek üçin diňe bir ahlak taýdan däl, belki ahlak taýdan hem diňsizlik ýeterliklidir. General Kaufmann 1873-nji ýylyň tomusynda Tatarların yumut taypasının üstüne çözüp, oların çadırlarını yakıp, buyrukta aydılışı yali, könükü onat Kavkaz dəvini layıklıkta, ayağlarını ve çağlarını çapım-çapım etmeyi buyuran vaxtında. Ol hem yumutlar azın adamlar bolonu tevəpli, oların erki düşmançılıklı erkdir. Sonu görə de, oların erkini cimetçilik yaşayışının çəklərini salmak maksadı bilen. Boyun egdirmek kutulgusuz zerurluğu övrüldü ve menin ulanan teristelerin maksada has layık teristelerdir deyip tasdikle yardı. Citatanın sonu Engels, Anti-Düring, Aşgabat 1970-ci yıl 112-ci sahipi. 1970-ci yıllarda akıdan tapahtılıkta Türkmen tarihçileri 1980-ci yılların ortalarından maslap has kan erkinliği, sonu bilen internet mümkinçiliklerine iyi oldular. Bu olara General Galavachov'un ceza berici toparı bilen qayta-qayta tövüşen ve ağır itki çeken Türkmenler, oların ovularının, emlaklarının, qallalarının, üstü yüklü arabalarının ot yalına berilisi, qaçıp bari arka izinden yetilip öldürülen bozkınlar varada has köp adama xabar vermek mümkinçiligini döretti. Neticede Zeykes köylünün yanında bolan tövüşte bir elleri çağılı, beylik elleri qılıslı, Düşmanı qarşı qahrymanlarça ursan ayallar, deň bolmadyk töwüşde öldürilen, köýle qark bolan, onuň töwereginde batgalykda batyp galan türkmenler hakynda hyýwaly tarihçi beýanynyň Amerikalı jurnalist McCahan'ın galdyran ýazgylary esasında türkmen tarihiniň uzak wagtlap ak galan tegmillerinin anyk gürrüňi uzagy çekin agyr dymyslykdan soň ahyrynda edilip başlandy. Internette yerleştirilen okuw kitabında aydılmağına öre 1873-nji ýylyň 15-nji iýulunda Ýylanynyň goloýundaky Çendir obasynda Rus goşunlary bilen türkmenleriň arasynda bolan uly söwüşe 10 müňe goloý watan gorukçysy gatnaşypdyr.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Gazawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýti gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Maglumat üçin aýdylsa, ceza berji toparlar bilen bolan çaknaşyklarda bir näçe müň adam ýitiren türkmenler ahyryna gelin ýyllaryň altyn kümüş çaýseplerini, öýlerindäki harlaryny, işiklerindäki atlaryny we beýleki maýlaryny ýürüýti döredilen salgıt yığınaycı topora tavşırmalı olyarlar. Emma olar neçe köp saat tavşırsalar da harbi salgıdı bellinlin möhretde ölüp bilmendirler. Neticede Türkmenlerin başka yerlere göçüp gitmeginden ehtiyac eden Kaufman harbi salgıdın möhretini bir yıl iyide çekiptir. Eysem 150 yıl mınnının bolun uruş, bir eline çağasını, beylek eline kılıç alıp sövüşen, öz yurdunu goran ayarlar, din olmadık sevaçta baş koyan erkekler vardı, yurdun dürlü sevitlerini yaşayan yönökü rayetler nem milyar ve nem pikir ediyen.
Azatlığın yerli havarçılar bu soruğa kadim tarih bilen gıdıklanyan adam katı az. Bu vakalar esasan tarihçılar bilyar deyip cevap verdiler. Yöne il içine tarihçi olmasa da Gazawat urşunu bilyen bu ağır vaka Rus basvalışlığından önkü durmuş varadı dilden dile geçen gurrunları yüreğünü anını götürüp olur hakkını tüvürekliğin gurrun edilmeğini. Bolun vakaların halktan gizlenilmezliğini isteyen yaşayıcılar hem bareken. Menin atam 1904 yılda doğulup 1999 yılda aradan çıktı. Ol öz kakası Onun we ejesinin bu döwürler barada eşidenlerini bildirip aýdyp bererdi diýip adatdyň habarçysy bilen anonimlik şertine ulaşan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä Russlar ýurdu basyp almazdan öňkü döwürü bilýän, görün adamlar türkmenler odal hatda Cüneýt Hanyň döwürlerini hem has gowy ýaşaýardy diýen pikiri gol ýapypdyrlar. Sowet döwrüniň propagandasyna goşulan türkmen taryhçylary we ýazyjy şahylary türkmenleriň Russiýanyň düzümine girmek bilen Eýran, Xiwa, Buhara sütemlerinden dynanyny, SSR döwründe bolsa öz döwletlerini döretmek we ösdürmek mümkinçiligine eýe bolanlyklaryny öňe sürýärler. Şol bir wagtda adatdygyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä Sowet döwrüne türkmenleriň basyp alyjylary görkezen garşylygy barada esasan dymyldy we Ukrainada barýan urşun fonuny adamlaryň öz taryhlaryny gowy bilmeldigi, öz ýurduny gorumagy taýýar bolmaldygy ýene bir gezek belli boldy. Atamyň biziň aňymyzda goýan pikirlerine görä türkmenler Xiwa hanlygy Russlaryň eline geçmänkä has gowy ýaşapdyr. Öňkü durmuşy şaýat bolunýady. Ol döwür barada ata-babalarynyň beren gurrunlaryny diňleýän adamlaryň köpüsi tä ömürleriniň soňuna çenli Russlaryň ýa Sowetleriň döwrüni ýazgyryp geçdi diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň pikirçe 1924-nji ýylda döredilen SSR Amderiýanyň suwuny içýän halklara käň zulum etdi. Atam öňkü döwürleri öwüp SSR we garaşçylyk döwrüne hökümetleri halkyň hakyny ýan hökümet diýip atlandyrardy. Ol adamlaryň baýlar, dinarlar diýilip sibire sürgün edilişini, atylyp öldürilişini ýatlardy diýip radionyň söhbetdeşi Metbuwatyň bu bolan zatlar hakynda dymmaly däldigini aýtdy.
Eýsem türkmen medeniýetiniň basbalçylara garşy durup öz ýurduny goran türkmenler barada dymmagynyň sebäbi ýa-da sebäpleri näme? Azatlygyň habarçysynyň özüni Häkimow diýip atlandyran söhbetdeşiniň pikirine görä türkmen medeniýeti garaşsyz däl we onuň köp mesele barada eýleýän dymmak pozisiýasy hökümetiň pozisiýasy bolup durýar. Galiberse taryhçy Häkimowyň sözlerine görä Türkmen emellerlerinin Gazawat urşu varıdı gürrün edilmeginden çekinmegi birinciden Türkmenistan'ın herki toprak bitegüyle ulen bağlı olup son 30 yılda yurt dolanıran adamlar bu tarihi açmagi karamayarlar.
İkinci sebep karasız Türkmenistan'ın hükümeti henüz hem Ruslardan korkar deyip Häkimow bu korkuyunun dini Gazawat urşu hakkındaki faktların öğrenilmegine değil. Göktepe ursu hakkında başlanan ulu gurumların hem yatıp kalmağını getirendiğini ve dürlü soruqları sebep bolyandığını aytdı. Azatlığın habarçıları bilen biri birinden habarsız, dürlü yerlerde sökbettes bolan yasayıcıların pikirlerine göre bu bizim tarihimiz, bu kırgınçılıklar hakkında hükman yaslara aytmalı. Bu kırgınçılıklar hakkında çeper filmleri, dokumental filmleri döretmeli. Adamlar bu hili filmlerin döredilmegini isleyer. Halk bu tarihi bilmek isleyer deyip, Häkimov bu sözünü adamların bir neçil odol döredilen Men Celaleddin adlı filme bolan kızıklanması bilen delillendirdi.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündüm Maksat Ataev. Şu wagtda çenli gün watarın awraýly ulmy barlaw töwereklerini Türkmenistan marada ingilisini aslanly ulmy eşiýada ulmy makalalar ýazyldy. Düýwa başada ýerleşen Central Asian Insights geňeşdarlyk gurumatynyň esaslandyrjysy Kaliforniýa ştatyna Harvard deňizi ýokary okuw mekdebine hem de ABŞ-nyň daşary işleri institutuna taliplere sapak beren professor Victoria Clement ençeme ýyllaryň dowamyny türkmen medeniýetini, jemgyýetini, türkmen siýasatyny, türkmen döwletligini öwrendi. Birleşen Ştatlaryň Pittsburgh Universitetiniň neşriýat gullugy 2018-nji ýylda Clement-iň awtorlygyny Türkmen bolmagy öwrenmek sowatlylyk dili we häkimet 1914-2014 kitabyny çap etdi. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert garaşdyrlyk ýyllaryna bir döwür Türkmenistanyna, türkmenleriň arasyna ýaşady, türkmen medeniýetini, türkmençiligi ýakynyndan içinden öwrendi. Azatlyk radiosu türkmen döwletligini ýakynyndan öwrenen Amerikan alymy bilen söhbetleşip geçirdi. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sanly Amerikan alymy, taryhçy we ýazyjy Victoria Clement bilen türkmen dili, türkmençilik we türkmençiliginiň dil siýasaty barada elektron hat arkaly geçirilen söhbetleşigi hödürleýär. Söhbetleşmeniň ýazmaçy beren jogaplaryny eferde eşitdirmek üçin maňa kardeşim Sehra Gulamnabi kömek etdi. İlkinci nöbette biz sözümüzün başına elektron hat arkaly geçirilen interwýuda wagt tapyp biziň soraglarymyza jogap beren professor Victoria Clement'e minnetdarlyk bildiriýäris. Türkmen medeniýeti, jemgyýeti, türkmen siýasaty, umumyň türkmen döwletligi barada ýazylan ýazylan bir näçe ulmy makalanyň awtory bolan, şeýle-de 1990-njy ýyllaryň aýaklaryna, 2000-nji ýyllaryň başlaryna Türkmenistanda ýaşan hem-de türkmen bolmagy öwrenmek sowatlylyk dil we häkimet 1914-2014 kitabyny ýazan awtor bilen geçirilen söhbetdeşlik biziň dinleýijilerimiz üçin seýrek mümkinçilik bolar. Gepleşimde Nişanyň üçin ören şatryf. Meniň berjek ilkinji soragymyň biraz şahtyraak eşidilmegi mümkin. Ýöne bu tiliň türkmenistanyny başdan geçiren şahsy tejribeleriňiz barada bolar. Tedelik başda türkmenleriň arasynda ýaşap başlanyňyzda bu size nähili täsir galdyrdy? Şeýle-de soňky sapar türkmenistanyň gaýdanyňyzda nähili duýgulary başdan geçirdiňiz? Siz heni hem türkmenistanyny galan türkmen dostlaryňyz bilen ara gatnaşyk saklaýanyňyzmy?
Men türkmençäni 1993-nji ýylda Birleşen Ştatlardaky Indiana Universitetinde öwrenip başladym. Şonda ilkinji muallimim, ejegit muallimim üstü bilen türkmen medeniýeti bilen bir näme tanışlygym bolupdy. Ol biziň sınıfymyzda diňe bir dili däl, eýsem däpleri hem öwredýärdi. Ol bizi türkmen däpleri we bayramçylyklary bilen tanıştyrdy. 1997-nji ýylda türkmenleriň arasynda ýaşap başlanymda mende galan ilkinji täsirler olar ören mulakatly we mehmansever adamlardy. Men şol döwürlerde türkmençe az bilenim bolsam, meni mehirli kabul etdiler. Men ol wagtlar has köp rus dilinde we türk dilinde gürleýärdim. Taksi tutanymda sürjüler mehman tölek tölemeldi. Deyip maňa taksi tölegini töletdirmeýärdi. 2001-nji ýylyň sentýabrynda gaýtadan dolanyp baranymda bu mehman söýürlük meniň ýaşan maşgalamda maňa görkezilen sahabatlylyk bilen gymmatyny artdyrdy. Olar hezzet hormat bilen garşy alyp maňa türkmen gymmatlyklaryny we etikalaryny öwretdiler. Aradan geçen ýyllarda amala aşyran ençeme saparlarymyň dowamında men dürli dostlar we maşgalalar bilen galdym we olaryň hem açykdygyny hem de öz medeniýetlerine buýsunýandyklaryny gördüm. Olar meniň türkmen dilini öwrenmegime we türkmençiligi düşünmegime mümkinçilik döretdiler. Ýöne meniň Türkmenistandaky tanışlarym diňe türkmenlerden ibaret däl. Men tatar, özbek, gadak we kurt halklaryna da duş geldim. Bir kurt taksi sürücüsi meniň öz özümiň tapyp bilmejek taryhy yerleri görerim ýaly meni Aşgabada aýlap, soňunda meni Bagyrda maşgalaty bilen tanıştırdy we elbetde gezelenç üçin hiç ýyly pul almady. Men soňky sapar 2019-njy ýylda Türkmenistanda boldum. Köýüne dostlar bilen görüşmek, täze dostlar edinmek üçin men ýydyma olanyp baranma ören beýindim. Olar ören aýratyn adamlar we men olar bilen asla gatnaşygy ketmerin diýip umyt edýärin. Haçanda adam ysnaşan ýerini terk edeninde özüniň haýsydyr bir ýagdaý zerarly ýydyna gaýdyp baryp bilmerin öýdüp melanholiýa duýgularyny başdan geçirýär. Men Türkmenistany terk edenimde şonu güýçli duýdum. Men dostlarymyň bagly çağalarynyň ulalanyny görmek üçin haçanam bolsa bir wagt ýydyma dolanyp baryp bilermikäm diýip gyzyklandym. Gaýdan badyma nostalgiýa basmarlady. Men dostlarym we işteşlerim bilen xabarlaşıp durmak üçin tağallay diýärin. Meniň iýdig derli işleşýän ilmi barlygy kömekçim bar we meniň dil muallimim aýna türkmen diliniň inçe sırlary barada henit hem meniň soraglaryma jogap berýär. Men henit hem ilimler akademiýasynda duşuşan professorlaryma intellektual maslahat sorap ýüz tutýaryn.
Biz söhbetdeşigi türkmen kimliginde türkmençilikde türkmen diliniň ähmiýeti baradaky gurrun bilen dowam etdirmek isleýäris. Makalalaryňyzyň birnäçesi şeýle diýýäňiz. Türkmenler umumyň dilleri gymmatly görýärler. Ýöne olaryň öz türkmen dili olaryň häzirki zaman taryhynyň agrymly bölüginiň merkezinde boldy. Türkmenistanyň şahsyň türkmen kimliginiň türkmençiliginiň kesgitlenilmegine türkmen dili nä derejede ähmiýetli bolup durýar? Meselem türkmenleriň arasynda türkmen diline gurulýan etniki özbegiň ýa-da etniki bulujyň türkmen hasaplanmaýan halatlaryna duş gelse bolýar. Meniň bu ýerde aýtjak bolýan zadym türkmen dili ilmidama adamyň türkmen kimligini ýa-da türkmençiliginiň kesgitlenmegini bilýär. Eger şeýle bolsa türkmen dili türkmen kimligi we türkmençilik babatda nä derejede ähmiýetli bolup durýar?
Meniň tejribemden görnüşine görä etniki türkmenleriň hemmesi türkmen dilinde gepleýär. Olaryň käwirleri azlygam bolsalar diňe rus dilini bilýär. Olar şonda da türkmen. Munyň tersine türkmen milletine değişli olmadyk käwir adamlar. Türkmenistanda ýaşaýan kurtlar, buluçlar ýa-da tatarlar türkmen dilini bilýärler. Olar megerem kurt dilini, buluç dilini ýa-da tatar dilini hem bilýändirler. Şeýle-de şuňky gün Türkmenistanda türkmen bolmadyk kimlikleri hormatlamaga, sarpasyny tutmaga orun bolanda meniň pikirimçe bu halklar hem türkmen däl adamlar hökmünde öz etniki kimliklerini berjaý etmäge gyzyklanma bildirerdiler. Dil adamın kimliğini kesitleyen ahirki kesitleyici değil. Yönü bu mühüm kesitleyicilerin biri olup biler. Şeyle diymek bilen men Türkmen kimliğinde Türkmen dilinin mühümdüğüne berk inanýaryn. Men bunu bölekleyin uzak yılların devamında Türkmenlerin arasında şayat bolan garayışlarım ve bu sonuç duygular bilen esaslandıryaryn. Men kimdir birini suratlandırmak üçün İngiliz dilinde Türkmen A dalgasını ulananımda ya da Türkmen Nes A dalgasını ulananımda men Türkmen dilinden tercüme ediyaryn. Türkmen, türkmençe manisini anladiyar. Türkmen nes bolsa, türkmençilik sözünden gelip çıkyar. Menin duş gelen ve özünü türkmen hükmünde kesitleyen adamların aglavası üçün dili, yani türkmen dili, olorun kimliğinin mühüm elementi bolup duruyar. Aslında men muna türkmençiliğin esasını emele getiriyen düzüm bölü hükmünde karayarın. Meğerim has mühümü, umumu dilin, edevi dilin dörüdülmeği, türkmen milletinin kemale gelme uğrunda mühüm adım boldaya.
Hedrik Türkmenistan'ı bir asırdan kuvrak vaat ver, umumu dili dörütmek uğrun edilen bir meşbur tağırlaları gramazdan Türkmen halkının arasını heniden bir topar yerleşi uler saklanıp kalıyar. Yurdun esası mağlumat giyinişliği, ekli tele yayılımlar, radyo kanalları, mekteplerdeki okul kitapları, yurtta aravatnaşın ve mağlumatın beyliki, ekli seri işleleri sonku 100 yıl veri kamilleştirilen umumu Türkmen diline edebi dilde olsa da yurdun tas her bir sevtinin yerleşi uler var. Adamlar öz ara aravatnaşta köplenç yerleşi uler ulanyarlar. Sizin pikirinizçe Türkmenistanlı giyinlerimle umumu Türkmen edebi dilini dörütmek prosesi şovsuz oldu mu? Ya da yönökü Türkmenler medya seri işlerine ulanulayan umumu Türkmen dilinin dörödülmeğine bir fark kaldı mı? Neme sebepten medya sirişlerinin dili bilen halkın dilinin arasında ulu tapavut var.
Sizin hem aydışını diyalı umumi Türkmen dili sonki 100 yıl veri kemale getiriliyar. Bu her bir yurda öz halkını işleyen hedirki zaman cemiyette cem etmekte zerur olan edebi dildir. Ya da hem metaraplayın ve ehli mumi dildir. Bu zerurluktan orta çıkar ve amalda amatlılık meselesi olup duruyar. Doğru mekteplerde ve televizyonda yurtta gürleşilen kâvır şivelerden tapavutlanan gepleşik forması ulanılıyar. Hükümet, mektepler, bürokratiya ve iş yerleri işler yalı bütöv bir dil gerek. Şuna mengdeş yağdayı meselem Germaniyada görüp bolyar. Mekteplerde yokoru nemis dili okudulyar. Yönü Bavariyadan Berlin'e çenli bir topar yerde yerli şiveler saklanıp galyar. Ya da Angliyada BBC'nin dili Cockney, Manchester, Jordi ya da beylikli şivelerden madalı tapavutlanyar. Metropolde edevi dilde gürleşilmeği sevitlerdeki şivelerin gımmatını kaçırmayar. Edevi dil sevit şiveler bilen sadlaşyar. Sevit şiveler dinavar adamın haysi sebitten gelendiğine, meselem Mari velayetinden ya da Balkan velayetinden gelip çıkandığını görközmen, eysem onun haysi taypa değişlidiği barada hem pikir veriyar. Türkmenistan'da ne töwereklüğin umumi türkmen dilini emele getirmek prosesi şowsuz boldy. Ne de adamlar edebi dile biperwai galdy. Olaryň çağaları mekteplerde edebi dili öwrenýärler. Ullar iş yerlerinde edebi dilde gürleşýän bolup biler. Raýatlar gazetleri edebi dilde okuyarlar. Yerli şiweler henit hem dowam edýär. Sebäbi bu mümkin. Şeýle-de dialektleriň edebi dil bilen bilelikde barlygyny dowam ettirmegi däp bolup durýar.
Rus dili türkmen jemgyýetinde 140 ýyldan gowrak wagt bäri möhüm rol oýnaýar. Rusiýanyň Ukraina çolmagynyň arasyna siz türkmenistanyň rus diliniň statusy babatyna artyş ýa-da azalyş görýäňizmi?
Ukraina çolduşy başlanaly bäri Türkmenistanda rus dili babatynda resmi siýasatda üýtgeşme görmedim. Türkmen we ingliz diller bilen bir hatarda bu dil ýurtdaky 3 dil siýasatyna girdilen 3 diliň biri bolup durýary. Rus dilinden peýdalanylmagynyň gelejekde artyp biljekdigine işaret edýän meniň gazetlerden okan ýeketek habarym bu täze Türkmen rus universitetiniň esaslandyrylmagy baradaky gurrun bolup durýary. Eger şeýle universitet esaslandyrylsa bu rus diliniň statusyny epesle arttyryp biler.
Käbir türkmen dili sosial media ulanjylary hem halk türkmenistanyny iş alyp barýan halkara gurumalaryň ýa-da daşary ýurt missiýalarynyň öz resmi web saýtlaryny, beýanatlaryny ýa-da postlaryny türkmen dilini ýeterlik ulanmaýanlyklaryny ýa-da oňa ýeterlik derejede gadyr etmeýänliklerini aýdyp şikaýet edýärler. Hatda şeýle ýagdaýlar boldy. Haçan türkmenistanyny iş alyp barýan bir halkara gurumasy boş iş orny barady bildiriş goýanyna hödürlenýän iş orny üçin rus dilini bilmegi hökmany talap hökmüne şert goşdy. Türkmen dili bilinse diňe gowy bolar diýildi. Ýa-ni türkmen dili hökmany talap hökmüne şert goýulmady. Şeýle iş ornlary baradaky bildirişler rus dilini ne döwlet dili hökmüne, ne de resmi dil hökmüne kabul edýän Türkmenistanyň içinde we diňe Türkmenistanyň raýatlary üçin goýulýar. Şeýle bildirişleriň käbirleri değişli web saýtlaryň birine henizem bar. Rus dili Birleşen Milletler Guramasynyň az sanly resmi dilleriniň biri bolup biler ýöne milli retorika ören güýşi alınıp barýan Türkmenistanyňky halkara gurumalarynyň düzümleriniň we käbir daşary ýurt missiýalarynyň türkmen diline şeýle çemeleşmelerine nähil baha berýäňiz?
Meniň pikirimçe türkmen diline şeýle çemeleşme jüpüne düşmeýän çemeleşme bolup durýar. Ýolbaşçylary türki dillerde gürläp bilmeýän käbir halkara gurumalar tarapından maňa aýdylmagyna görä, olar da türkmen diliniň özgün tertiplerini öňe sürer ýaly yeterlik derejede baý däldigi barada pikir döräpdir. Olar türkmen dili halkara kontekste ulanar ýaly yeterlik derejede döwrewap däldi pikir edýärler. Olar ören ýalňyşýarlar. Türkmen dili baý we biz munyň şeýlediginiň meselem haçanda Aşgabatdaky Amerikan elçixanasy öz web saýtynda türkmen dilini ulananda görýäris. Üstesine diller canlı närselerdir. Olar ösüp bilýärler. Egerde bir dilde haýsy sidir bir düşünce, konsept yok olsa onda neologizmler dörüdüp bilinir. Ya da beyleki dillerden alınma sözler alınıp bilinir. Rus dilinde, meselem, Fransuz, German ve İngiliz dillerinden alınan bir topor alınma sözler bar. İngiliz dilinde hem bir topor Nemis ve Fransuz sözleri bar. Bu proses dilin yaşayış aylovunun adatı bir böyle olup duruyor.
Sonku vaktlarda Rusya'nın Ukrayna'da kuruşunun fonunu post-Sovet Merkez Asya'da dekolonyallaşma ve dekomünizasiya tavırlarını gönüktürülen gurrunlar köpülüp başladı. Siz Türkmenistan'da şeyle tavırlar larynyň alamatlaryny görýäňizmi?
Dekolonyallaşma tagallalary Türkmenistanda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda başlady. Ýönümen dekolonyallaşma sözi henis türkmen diliniň sözlügine giňişleýin girip bilendir diýip pikir etmeýärin. Bu proses ýerleriň we köçeleriň Sowet Rus atlarynyň üýtgedilip türkmen atlarynyň dakylmagy bilen başlady. Bu ýokardan aşaklygyna edilen tagalla hökmünde başlady. Ýöne bir näçe ýyllap dowam etdi we häzir türkmen bolmakda çumur buýsanç bar. Meselem 20-nji asyryň öwrüminde dilde we bilimde reform formalara ruhlanan intellektualları, cedidçileri dikeltmek hem de türkmen dilini baylaştırmak için yüzlerce neologizmlerin dörüdülmeği ve dilin Sovet mirasından uzaklaştırılmağı şeyli tağırlalara misal bolup biler. Bu prosesin halka yetirilmeginde türkmen dili gazeti mühüm seri işte boldu.
Türkmen yolbaşları Sovet Sovyetinin dargımağından son geçen 30 yıldan kovrak vaatın duvamını Türkmenistan'ın daşarı yurt dillerinin şolhanı İngiliz ve Rus dillerinin öğrenilmeğini ve öğredilmeğini koldamakta tanılıyor. Rus diline öğrenmeklik iş tapmakta ya da cemiyette statusa kovulaşmakta Türkmenler için henizem peydalı olup biler. Yöne Türkmenistan'daki yapıklığın tebiyatı yararlı İngiliz diline öğrenmeklik yönüki Türkmen için dile öğrenmekten başka sosyal ve iktisat taydan ilimdamı bəhbiyyit getirmeni biler. Türkmen rayetleri için İngiliz dilini talep ediyen iş mümkünçülükleri ya da oku mümkünçülükleri köptel. Buna karamazdan adamlar İngiliz dilini öğrenmeye yıkkın ediyerler. Türkmenistan'ın içinde dil merkezlerine yazılıp İngiliz dilini öğreniyerler. Yöne yanı hem aitişim yalı İngiliz dilini gurulayıp bilmeklik dile öğreniyen Türkmenlerin ağlabası için önce ölü netice vermeyer. İngiliz dilini bilmeklik sosyal ve iktisat taydan ilimdamı peydalı getirip durmayar. Meselen Rusya'da 30 milyon kovrak Türkmen rayeti yok olup bilmeliyar. Rusya'da okuyan rayetler için Rus diline öğrenmeklik mühüm olup duruyar. Ya da meselim, sonki yıllarda Türkmenistan'da köpeleyen hükümetçi haber sayıtları haysede bir haberi çap edenlerine Rus dilini Türkmen dilinden has ileri tutuyan yalı olup görünüyar. Bu yağda sizin pikirinizce Türkmenistan'da Rus dünyasına tarap suyuşuluyen ne kadar pikir dörü diyer mi? Bu soru benim üçüncü sorum ile ilgili teşkil olup bilir.
Men bilyen tutuş Türkmenistan boyunca adamlar öz başta dil sapaklarını alyarlar ve bu sapakların köpüsü İngiliz diline gönüktürülüyar. Bu gen yağdayı değil. Sebebi İngiliz dili universal dile öğr görüldü. Şeyle de İngiliz dili internetin dili oldu. Qal verse de Türkmenlerde bir nakıl bar. Şu yerde şol nakıla salgılanmak yerlikli bolordu. Dil aklın açarı. Dil dine bir aravatnaşın amalı kuralı değil. Eysem ol adamın akıl üşüğünü östürüyer. Fikirleniş öğrüsünü giyinildiyer. Bu yağda islendik dilin öğrenilmeğine değişlidir. Bundan başka da Türkmenler İngiliz dilinde gürleşilen yurtlarda ya da Kırgızistan'ın Bişkek şehrindeki Merkezi Aziya'nın Amerikan Üniversitesi ya da Kazakistan'ın Astana şehrindeki Nazarbayev Üniversitesi yali İngiliz dilinde bilim verilen oku caylarından bilim almağı islek bildiriyerler. Bu sanudaki en mühüm yokur oku cayı İngiliz dilinde sapak veriyen Aşşavattaki Halkara İnsanperver Ilimleri ve Ösüş Üniversitesi'dir. Rus dili vacip dili. Sizin hem belleşiniz yali Rus dili Birleşen Milletler Kurumasının az sanlı dillerinin biri olup duruyor. Şunun için onu öğrenmeklik peydalı olup biler. Yönümen Türkmenler için İngiliz dilini öğrenmeklik peydasız değilen pikir bilen ılanlaşıp bilmeyerin. Bu kever Türkmen yolbaşçılarının İngilizce okuyuplarında görünüyor. Prezident Serdar Berdimuhamedov ve Korunmak Ministeri General Leytenant Begenç Gündoğduyev ikisi de İngilizce geplep biliyor. Ve bu gurrunsuz onların işlerinde yardım veriyor.